Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Glumac Slobodan Čustić je rođen 1958. godine u jednom selu kod bosanskog gradića Dervente. Neki ga zovu Kuduz po čuvenoj ulozi u istoimenom filmu Ademira Kenovića, a pravi nadimak mu je Alija po Vlah Aliji iz Banović Strahinje, koji je dobio na početku glumačke karijere, a koja je započela sa zakašnjenjem od bar 10 godina.
Ja mislim da se glumom počeo baviti onog dana, onog trenutka kada nas roditelji optuže da lažemo. A mi u stvari nemamo pojma šta znači lagati. Oni su svoj problem i svoju stečenu karakternu osobinu sklonoska laganju prebacili na nas, jer jednostavno ne mogu da veruju da ono što mi kao deca mislimo i izgovorimo, da to može biti moguće, kao da nikada nisu bili deca i kao da nikada nisu izgovarali suštu istinu. Zašto to kažem? Pa zato što ja sad imam trenutno dvoje, troje male dece. Vasilije Bitko ima 6 godina, 6,5, to jest Tanasije koji ima 4,5 i Zarija koja ima 2,5 godine, malo jače. I ja mojoj ženi skrećem pažnju. Prvo je ona meni skretala pažnju, a onda zbog premora sad ja njoj skrećem pažnju da ih ne optužuje kako lažu i tako dalje, jer oni ne lažu, ali pošto im je protumačila i pošto su shvatili kakve su to situacije u kojima oni dobiju taj epitet da ne govore ono što jeste, onda počinju polako da se zaista služe onim što nije. Dakle, imputirali smo im laž, govorenje onoga što nije. U životu to je laž, na sceni je to gluma. U životu je to glumatanje, a na sceni istina. Na sceni se trudimo da govorimo, da budemo istiniti u onome što nismo i u onome ko nismo i u onome u čemu nismo. I to je jedan onako, rekao bi se, paradoks. Ko onda laže, a ko glumi? U pozorištu se igra istina, a u životu se glumi istina. Obično čujemo puno puta od ljudi kako ja, daj nam da mi glumiš to. A gluma je nešto, moj dragi profesor Milenko Maričić je dao najlepšu definiciju poziva i čoveka koji se bavi glumom, glumca, rekavši da je glumac čovek koji mora da razume sve ljude na ovom svetu. A to je misija. I to ne može. To se prepozna na sceni kada glumac izađe i kad ne volimo taj lik koji on igra, to samo znači da on nije razumeo tog čoveka koga tumači na sceni, nego ga osuđuje. A kada osuđujemo nekoga, mi samim tim postajemo dželati, jer mi ne znamo šta je prava istina. Istina je i sa jedne i sa druge strane. Pravednost je stvar trenutka i potrebe jačega. Sve su to neke moralne kategorije kojima se gluma bavi. Tako sam ja počeo, začetak mog bavljenja glume je bio kad moja Jagoda krene na posao, a ja ostanem u krevetu praveći se da spavam. Da mi ne bi rekla sve zabrane koje ja moram da ispoštujem dok se ona ne vrati sa posla. Dakle, ne znaš i ne tiče te se, a kad znaš mora da te se tiče i moraš to da ispoštuješ, jer je takva postavka stvari u tom trenutku. Moraš dete treba da posluša roditelja, a posle ćemo videti zašto je to bilo dobro ili da li deca poštuju roditelje ili roditeljske strahove da im se nešto ne dogodi. Dakle, ja zbog straha moje majke sam morao da sedim u kući da mi se ne bi nešto dogodilo i time sam bio hendikepiran u odnosu na, recimo, ostalu decu koju sam gledao kroz prozor kako se tamo igraju, razbijaju stakla fudbalom i tako dalje, igraju klikera. A ja sam onda razvijao maštu u toj sobi i mišljao svoje neke igre. Imala je moja majka neki gramofon stari, nekoliko ploča, onda sam ja na jednoj pročitao Mojkovačka bitka, akcija. Dete samo u kući, eto akcija, bitka. Stavim i nekako pustim, onda uspem da je nabodem i neki instrument, dakle gusle koje nisam ni znao da su to gusle, ali krene guslar da peva i ja slušam i gledam bitku Mojkovačku. Gledam kako sa svih strana okuplja vojska iznad Mojkovca, kako tad sam ja, dakle, poželeo, ali ja to nisam tada definisao da je to gluma, nisam ni znao šta je gluma. Sa ove ogromne distance, dakle, nakon pola veka, ja mogu sa sigurnošću da kažem da se tada pojavila prvi začetak glume u meni, prva želja koju sam ja artikulisao tek nakon 20 godina. Dakle, ja sam tada glumio serdara Janka Vukotića, koji je sakupljao one profile Crnogoraca zbog kojih je nekad postojalo, to je bio kvalitet, moralni kvalitet. A posle toga je nastavio, dakle, živo dalje i negde u srednjoj školi se ponovila neka situacija, ali ovog puta, pošto sam ja dete sa sela, dakle, ja sam u kući naučio i da sviram i frulu i dvojnice, jer jednostavno nisam imao privilegiju da dan gubim sa ostalom decom, nego sam se sam sebi okretao čitanje i majka radila u gradskom saobraćaju kao spremačice, onda ona nađe u autobusu, tako, nađe neke knjige, nađe i sve to ona donese ovamo, nađe frulu, donese, nađe. Posle sam malo kasnije razmišljao kako to svi to zaborave u autobusu. Kako to zaborave baš dečije knjige. Da sam shvatio da moja majka je bila onako jedna spartanska žena koja nije htela, nije imala snage da se emotivno otvori, nego je i dajući mi poklon lagala. Da je to našla da se ja ne bih razmazio. Išao sam u građansku školu, pa tu je bila i bibliotekarska, to je sad neka gimnazija gore na Zvezdari u Milana Rakića, kod Zvezdara teatra, i tad je bio začetak nekog Zvezdarijada, neki školski festival, gde su đaci glumili, svirali i tako, pokazivali sve ono neke svoje talente i neka znanja koje su naučili u školama ili van škole. To je bila ženska škola, dakle, nije bilo uopšte dečaka, onda su oni dolazili u pomoć u građansku školu gde su bili samo dečaci, pa, dakle, nabavljali su devojčicama dečake iz moje škole, onda smo mi išli tamo i na opštu radost priključivali se tako, radili smo neka posela i to je onda prikazivano tamo u Zvezdara teatru, koji tad nije bio Zvezdara teatra, nego je bio Dom kulture, ali se sećam toga. I pa je opet nastala neka pauza. Borba za životom, završio sam taj svoj zanat, taj molerski, ali to vreme je bilo bila čudna postavka stvari i sad je verovatno negde čudna. Tada je bilo, ne možeš se zaposliti pre nego što završiš, odslužiš vojsku. A kad odslužiš vojsku, onda treba da imaš radni staž. Pa kako? Ne možeš početi raditi pre vojske, a posle toga moraš imati radnog staža. Nisam se to snalazio, ali i to se nekako prebrodi. Kad ljudi nešto hoće, oni to i urade i završe. I nema tu ničeg ružnog, pogotovo ako u pitanju egzistencija nekog mladog čoveka. Dakle, niko meni nije ponudio poslovni prostor, nego sam uspio jednostavno da se zaposlim. I onda je došlo normalno želja da ja osnovim neku svoju porodicu koju nisam imao, da ja vidim, da ja uradim ono što sam, što mi je nedostalo, što mi je falilo, što sam viđao kad odem kod nekih drugova kući, pa onda otac i majka su mu tu bili, meni to bilo malo nejasno kako oni mogu svi tu da žive, kako je njegov tata stalno kod kuće. I onda vidim da to i nije bilo loše. E, dakle, kad sam stasio, završio školu, pa otišao i pre vojske sam zaglavio čak i u cirkusu da želeći da odem bilo gde. To sam negde pročitao u nekom romanu, da je taj junak došao je cirkus u to mesto gde on živeo i on nije imao nikakvog posla i došao pitao, mogu ja sa vama da radim? Može. I otišao je sa tim cirkusom i otišao je svoj neki drugi život. Tako sam ja. I desilo se skoro istovetno s tim što sam ja bio jedan od najškolovanijih u toj trupi zato što sam imao završenu srednju školu, a svi oni momci koji su dizali šator i tako bili pomoćni radnici, to sve bilo sa osnovnom i sa manje. Tako da sam ja sa srednjom školom bio intelektualac i respektivan. Tako su mi ponudili da ne radim to što radim, nego da pokušam da budem ambiciozan. I onda sam učio za bacača noževa. To mi je bilo uzbudljivo i prvo je trebalo za mađioničara, međutim kad sam vidio kako se tu laže na jedan onako perfidan način, ja inače ne volim laž u životu, bilo kakvu laž ne volim, jer smatram da je laž i glupost razlog svih nesreća koje se događaju na ovom svetu. I skidao sam ja jedno 10 tih tabli od asaka sa noževa, jer ja sam naravno prvo se nacrtao kredom silueta oko koje se zabadaju noževi, pa kad 50 puta se zabode noža da ne dodirne crtu, e tada može da se pređe na živog čovjeka. S tim što onda ide sve što daje od osobe, pa se polako primiče. Taj bacač noževa, on je na 5 cm od njene glave zabadao nož. Ja sam uvek umirao straha zbog toga i znao sam koliko je on izuzetan. Video sam jednom kad je zabao nožom muva je sletela slučajno na tu dasku i on je rekao meni, Bosanac, vidio, idi vidi je li tamo. I ja dođem, uzmem muva zgnječena. Čudo čoveka. Ja nisam bio tako čudo, ali bih verovatno bio u jednom trenutku, iako to i sad znam. I ostalo je bilo još jedno 10 dana do prvog nastupa, kad je trebalo da ja izađem i da bacam noževe, a ispred te daske je stajala devojčica koja je imala 5 godina. Ćerka tog bacača noževa koji me učio.
Ali Slobodan Ćustić dobija poziv za vojsku i cirkus napušta za sva vremena. Posle vojske se vraća u Beograd i posle dugo vremena susreće oca.
Rastao se moje majke, otišao u Austriju tamo da živi, osnovao novu porodicu i dan danas je tamo zadovoljan i meni je drago zbog njega. Žao mi je zbog mene, žao mi je zbog jednog dela mog života kome on meni morao da pripada, ali eto, nije imao snage, nije imao mogućnosti, ali je zato to sve pružio mojim dvema sestrama tamo. Tako da, što je tu je? Važno je da su bar neka deca bila srećna. A ja verovatno se ne bih snašao sad kad bih živeo sa njim. Ne znam šta bih s njim radio, šta bih pričao, iako ga normalno volim. Evo, to je otac, to je. Dakle, onda me on povukao tamo da krenem da radim u Austriji. Međutim, tada je opet ta postavka stvari u sistemu. Dakle, austrijske vlasti su tražile dozvolu biroa za rad. mogao sam otići tamo u Austriju da radim samo ukoliko u Beogradu ili na teritoriji gde neko živi nije postojala potreba za tom kvalifikacijom. Dakle, ta država je bila prilično uređenija i nisam mogao da dobijem dozvolu od biroa koji su Austrijanci tražili da bi sve bilo legalno i da dobijem radnu dozvolu i tako dalje. Jer tad sam bio prijavljen u Staroj Pazovi, jer je na teritoriji Staroj Pazove bilo nekoliko građevinske firme kojima je nedostajao maler. Tako sam ja ostao. I moj otac to nikad nije mogao da protumači kako to, pa to nije tačno, to se izmisli i tako dalje. Dakle, opet, ona roditeljska, najlakše je svoj neurađen zadatak prebaciti na dete. Dete je slagalo i zato on nije mogao da uradi ništa. A ja sam govorio da treba ja da dođem tamo, pa polako na crno i tako dalje. Međutim, sve je to, čovjek snuje, Bog odlučuje. I pošto sam se vratio, onda sam uspio nekako da se zaposlim i bez radnog staža, ali nije to bilo to. Jednostavno, taj način života, taj miris cementa, taj miris građevine mene ubija u pojam. A da ne pričam i to da je plata bila užasno mala, pa sam onda menjao profesije, onda sam se oženio i stekao dva sina, Ljubomir i Nikolu. Pa ni to nije bilo i taj brak je otišao k vragu. Onda me je to mučilo, kako to je, to nasledno. Eto, moj otac je se oženio i rastorio porodicu, evo sad i ja sam rastorio porodicu. To nije u redu, to nije dobro. To je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Najtesnija mi je bila koža tih godina. Jedva sam stajao u sebi. I onda, pošto ja nisam pio, nisam kockao, a nisam ni švaler, da, ja sam ženama bio, devojkama bio privlačan i lep i tako dalje, ali meni to nije bila obsesija, meni to nije bio način, nije to meni bilo sredstvo da pokažem, niti sam uopšte imao želju da pokažem bilo kome moju vrednost, moje kvalitete i tako dalje. To je dosta onako čudno i toliko neuobičajeno da veoma malo ljudi veruje u tu moju istinu. Svi smatraju da je to foliranje, da ma daj, kao Ćustić koju pogleda, ta je njegova. Pa nije. Daleko je to od istine, jer jednostavno meni nije imperativ biti sa svakom lepom ženom koju moje oči vide ili koja pokaže interesovanje za mene. Šta je to? Treba posle toga čovjek da ustane i da ide dalje. Treba da sedne s nekim i da porazgovara. Ako se sve završilo u krevetu, o čemu ćemo onda razgovarati? Nije o čemu. Meni je uvijek bio razgovor mnogo važniji. Atmosfera je ono što meni uvijek bilo važno u životu. Možda ostalo iz detinjstva, dakle, ta atmosfera gramofona, gusala i tako dalje. Pa ja sam sam sebi pravio atmosferu. Muzika mi je uvijek bila neki pokretač, motor, gorivo kojeg se nikad nisam hteo osloboditi.
Dječače, odjeću koju sada imaš na sebi ne skidaj dok te duša tvoja nosi. Jedinu odjeću koju još smiješ nositi, to je strah od Boga. Amin. Nastav.
Smijem li ti pitati nešto? To je tvoj drug, plaće na tebi.
Žali.
Koga?
Mene. Sebe. Žali sve ljude.
Zašto?
Zašto? Zašto? Prva uloga koju sam ostvario, Vlah Alija u Banoj Strahinji. Po tome sam i dobio nadimak Alija. Posle toga je došao Derviš i smrt i onda sam, bilo mi je daleko da iz Beograda idem u Staru Pazu i u Novu Pazu, pa sam se priključio teatar desi teatar susjed na Banovom Brdu, a desi je bio tada u Fontani, bioskop Fontana. I tu sam se prebacio i nastavio do negde 84. ja mislim 85. 84. kada je Egon Savin radio svoju prvu predstavu u Zvezdara teatru, Ratnički rastanak, po tekstu Branka Ćopića. Tu je igrala Sonja Savić glavnu ulogu i Ferit Karajica, Aden Čejvan, Josef Tatić, Kapitalina Erić i naravno jedna reprezentacija najboljih amaterskih glumaca iz svih beogradskih pozorišta, u koje je neko i mene strpao, ne znam ko, ali to je bio prvi susret, pravi susret sa pravim pozorištem, profesionalnim, sa Egonom Savinom, za koga ja tad nisam znao da je, on je tad sam bio samo asistent Dejanu Mijaču i jedan talentovan mlad reditelj, a sad je to jedan od naših najboljih reditelja. I odigrao sam tu predstavu, onda su došli ljudi iz Leskovačkog pozorišta koji su lovili najbolje amatere, glumce iz Beograda i one koji su padali na prijemnim ispitima, pa su njih vrbovali da dođu u Leskovac, jer nije hteo niko sa diplomom FDU-a da ode da igra u Leskovačkom pozorištu ili Pirot i tako dalje, jer je to daleko i tamo se ne snimaju filmovi. Svi su želeli da budu zvezde, da budu filmske zvezde, sem mene. Ja sam samo živeo svoj život u koji su se uvlačili neki ljudi, ostavljali svoje tragove, provlačeći svoje ambicije kroz moje neke sposobnosti i želje i tako dalje, i gradeći tako jedan mozaik mog života zajedno sa mnom. Tako da sam na poziv, dakle, Milenka Maričića došao i bio sam najstariji student u istoriji svih akademija, ondašnje SFRJ, koji je izašao i položio prijemni na glumi sa 28 godina. Pre mene je bio najstariji sa 27 godina Zoran Radmilović i Boda Ninković. Tad sam shvatio da ja bih želeo da se bavim samo glumom i da ne moram da idem tamo na građevinu ili u vatrogasnu brigadu ili na krovove da radim neke stvari od kojih moram da živim, da bih mogao da odem u amatersko pozorište i da u stvari tu živim duhovno, intelektualno, a ovamo fizički. Da održavam telo sa molarajem, a duh i um u amaterskom pozorištu. I to se ostvarilo, hvala Bogu i mom profesoru Milenku.
O Bože, e, mali, izađi napolje, majke, ajde. Jo, sine, u šta si mu valio, majku ti jebeno pičku.
Nikad nisam previše vodio računa o tome šta drugi kažu o mom ponašanju, jer sam se ja sam trudio da se ponašam maksimalno na način koji neće povrediti bilo koga u mojoj okolini. Tu je bilo malo teže jer se nije imalo vremena raditi, tako da najviše su tada ispaštali moji, u stvari više ja, jer ja sam živeo na akademiji, ja sam manje jeo. Jeo sam onoliko koliko bilo potrebno, a ne koliko sam želeo. Dakle, to su već neke stvari koje nemaju veze sa glumom i ne bih o njima. Akademija daje sertifikat, daje mogućnost da se čovjek zaista stručno sposobi da svoju ljubav, svoj talenat na što efikasniji način prezentira na sceni i pred kamerom. Već na prvoj godini sam dobio ponudu za prvi film, to je bio film Gorana Markovića Već viđeno, ili Državi, zavisi kako se izražava. Na drugoj godini sam dobio dva filma, jedan je Zaboravljeni, Darka Bajića, i Kuduza, Ademira Kenovića. Kuduz je bio određenje.
Gdje res vam koliko ima godina?
Budimo voliko, a imamo voliko.
E, dobro, e, Alako, sad bude neko pitao koliko imaš godina, ti kažu voliko. Znaš.
A što?
Tako sva djeca u vozu.
A dok ne čuva toliko godina?
Evo, dok ne iziđeš iz voza.
Kako te molim?
Ko te?
Za malu.
Ama nema ni tri godine.
Ne pitam tebe. Koliko ti je seko godina? Tri. Evo samo da mi je znat do kada ćeš ti imat tri godine.
Dok ne izađem iz voza.
To je bilo to, tačka, i posle toga sam samo imao problem da prvo nisam prepoznao da je to u stvari guranje, da neko dakle, sa kudozom sam ja ušao u voz, a onda su me pokušavali zbaciti iz tog voza na taj način što su me premeštali iz jednog vagona u drugi, iz jednog u drugi, a ja sam se vraćao, dok nisam u jednom trenutku shvatio da, ja, da je potpuno svejedno u kom vagonu sediš, bitno je da si u tom vozu koji ide tamo. I onda sam pustio da se oni sami, nek svako sedne gde hoće, meni to ništa nije smetalo, ali sam na taj način izgubio, opet je, dakle, koliko je moja ljubav prema umetnosti i to što ja nisam pio, nisam kockao i tako dalje, to mi je sad, koliko mi je to pre pomoglo, to mi je sada, to je sad došlo glave moje karijeri, jer su se uloge delile posle određenog broja čaša, flaša i tako dalje u kafanama, a jako retko se dodeljivale tamo gde to trebalo da se događa. Tako da sam ja, ako me neko primetio kroz prozor kafane da prolazim, onda pa vidi Čustića, što ne bih se ni setio da mi nisi rekao. Dakle, tako da sam ja dobijao uloge uglavnom slučajno, ili, a te su mi bile još draže, ili u situacijama kada to zaista niko drugi nije mogao bolje da odigre, onda mi kažu, to samo ti možeš. I dan danas mi je žao što sam reditelja Čupka malo izmaltretirao uoči snimanja filma Branković. Tu sam igrao nekog vojnog invalida. Kleo se. A ja sam mislio da je to Šmira. Jer sam uglavnom imao poslove sa šmirantima, rediteljima koji su u stanju da prodaju tog glumca za, ne za projekat, nego za mogućnost da razgovaraju o nekom projektu, oni su u stanju da prodaju čoveka. Recimo, ako su već krenuli s njim u razgovor, želim da ti igraš tu, a onda dođe producent i kaže, ja ne bih da on, kako nisu, ja ne mislim da on igra. Dakle, na tom nivou. Onda sam od Nebojše sam tražio neki honorar koji je bio baš onako ozbiljan. Neću da kažem, nije bio bezobrazan, nego je samo bio onako ozbiljan, realan, ali ja nikada nisam insistirao na tome. Međutim, ta uloga je bila zaista onako malo. I onda na kraju je rekao, kaže, ja ovaj film neću da snimam ako ti ne budeš igrao ovu. I prvi put sam se sreo sa rediteljem koji nije hteo mene da se odrekne. Kad sam to i snimio, mislim, trebale su me pare, ali mi je posle bilo žao što sam ja uzeo honorar od Nebojše, jer je on uglavnom sam navlačio taj novac za film, a to je jako teško. Jer je to, dakle, bio jedini reditelj koji se mene nije hteo odreći. Bio je i Petar Zec, naravno. Dakle, ta dvojica. Svi ostali, ma kak to je za čas posla. Dakle, beža sam od takvih ljudi. Očekio sam da ću igrati dosta lepih uloga i tako dalje. Međutim, postoje jedan problem čudan. Ja sam bio mlad glumac sa 30 godina, a mladi glumci su obično sa 22. Moja biološka generacija već su bili slavni glumci, a moja školska generacija su bili klinci. Dakle, kad je reditelj dolazio na akademiju da mlade glumce, on je zaticao mene starog, to jest ja sam već bio srednjak, tako da ja nikad nisam odigrao uloge koje sam mogao da odigram i koje su mi po nečemu trebale pripadati.
Slobodan Ćustić je ostvario oko 70 uloga u filmovima i otprilike isto toliko u pozorištu. Vrlo interesantan čovjek. Ako padne, uvek će ustati i nastaviti samo svojim putem. Montaža Ognjan Škrbović. Autor Rajko Milošević.